Imos coa xeración sónica. Mais un son Simpson Head.
Eu son Daniel Mayer Landín, e son o baixista e o que toca o sintetizador de baixos tamén, no grupo Simpson Head.
Hola, son Pablo González Veiga e poño as bases todas de para o grupo.
Alejandro Alonso, titor de Xeración Sónica.
Simpson Head. Simpson Head é unha banda que leva con nos a 3 anos comigo, realmente. E foi un proxecto moi experimental, realmente. Porque é un proxecto de electrónica, vale? Que realmente é o primeiro grupo de electrónica así 100% puro que facemos aquí no, na Xeración Sónica. Porque tamén comenzaron así, de feito, no, ao principio eran 4 rapaces. Pasou por varias fases, pero realmente hai pois Dani e Pablo, que son os que continúan, que teñen moitas ganas e levamos aprendido aquí mogollón, porque xa che digo, algo moi experimental, non é algo que ti tes unha guitarra e podes practicar na casa coa túa guitarra, porque aquí estamos con software de musical, sí que teñen un pouco de formación, pero non teñen todos os medios que temos aquí na súa casa, entón pois aí está, electrónica, temos influencia dos 90, do drum and bass, un pouco tamén facemos rollos un pouco máis melódicos, un pouco tecno, un pouco de todo.
Pois eu escoito rock antigo, como dos 80 ou 90, como Queen, Dire Straits, tamén Loquillo, Andrés Calamaro, pois bastantes artistas, sí.
Escoito desde música brasileña ata trap, reggaetón e todo que teña o que me guste, o sea, escoito unha canción por aí que me gusta e busco pa dentro.
Pois o novo que facemos é música sacada de ordenador. É dicir, todos os sons que producimos non son reais. O sea, imitan ser reais, pero non é unha batería real ou un baixo real.
Nada, fai 2 anos, éramos 4, un casi non viña. Despois o ano pasado tampouco viña un rapaz, éramos 3. Este ano ningún dos 2 viu. Ao principio empezou un, pero como era moi de conservatorio, de piano, de música clásica, non era para él esta música, este tipo de música. E agora somos 2.
Gonzalo Maceira, titor de Xeración Sónica.
Titorizar un proxecto de Xeración Sónica conleva primeiramente, pois, o que o nome indica, non? Pois, acompañar, intentar cubrir as necesidades que poida ter ese grupo, aconsellar, e un pouco facer, pois, labores e tarefas de producción musical, asesoramiento en termos de composición musical, dunha parte, pois, moi, moi, moi especial, que é na xestión emocional e grupal, de aprender a traballar en equipo, e que pasa cando, como funciona este o rollo cando tes unha banda, e os xogos de roles que pode haber entre diferentes posicións nunha responsabilidade dunha banda, non? E sobre todo iso, pois intentar fomentar que queiran participar en proxectos externos, tanto como proxectos internos, e acompañalos durante toda a etapa, que ao final Xeración Sónica é un proxecto que a diferencia dos cursos que facemos de forma, pois, privada, en Bonobo, que sexa, non para Xeración. Comezamos a gravar durante o curso, bueno, a dar as clases e a tocar, facendo concertos, e despois no verán, de xullo ata setembro, estamos gravando, e despois en outubro, pois, xa volvemos a arrancar, e a roda non para.
Alex axúdanos moitísimo, al ser dous, aínda máis, que a veces toca con nós e todo, e nos axuda a elixir de todo. E se faría só, pois, non sería tan capaz, por a poca experiencia que teño. Nos dice os cancións que nos gustan, vamos tirando por un tipo de música ou por outro, probamos varias cousas, o que saiga. Al final, en dúas clases así, xa temos o principio dunha canción, e pois vamos evolucionando e a tocar no surfing, por exemplo.
Pois a verdade é que é moi, moi importante neste grupo, porque ademais el, nos necesitamos o ordenador, o portátil de Alex, porque el ten aplicacións de música para facer pistas, introducir os samples, que son os sons que imitan a batería ou os demais instrumentos. Tamén nos concertos axuda, porque dá ánimos, tamén danos a entrada cando temos que entrar, sair, e nos axuda a controlar todo.
A ver, eu creo que a historia é que estes grupos que se forman en Xeración Sónica, de non existir Xeración Sónica, xa máis aparecerían, non? Entón, nos atopamos cando alguén descubre que existe Xeración Sónica, digo, pois, que é algo que estamos intentando corrixir, non? Que a xente se entere de que Xeración Sónica está aí, e que estamos desexando que ten que haber máis Xeracións Sónicas, non só as que fagamos nós. Ten que estar a cidade chea de xente que queira facer grupos e que este facendo ruido todo o tempo.
Miña nai meteume porque me gusta a batería desde pequeno, e mirou, non sei onde mirou, que iba a dar música aquí no local, e apuntoume. Gustoume e seguín.
Pois eu, dende pequeno xa, iba ao Rock Lab, que é outra escola, e despois pasei a Bonobo, e ali estive en 3 anos con outro grupo. E agora fai 4 anos, porque o primeiro tamén estive con ese grupo, e estes dous con Simpsonhead. Pero aquí levo 3 ou 4, xa están un pouco acostumados, porque agora está aumentando este estilo de música. Pero sí, dime, antes tocabas a guitarra, ¿no? Ellos decían, sí, pero ahora también, o sea, también toco baixo, también esto, sí. Simpson Head, levamos a Sala Karma, dos en diciembre, en distintos años, dos do Surfing de Lérez, más o de Portugal, claro, con otro grupo, pues, o mismo.
Levo ben, a verdade, menos fun o ano pasado una vez solo a Surfing de Lérez, la primera vez, después también Sala Karma, o sea, como Dani. Nervios la primera vez y un poco, pero después ya he estado acostumbrado y se llama eso.
Isto é Xeración Sónica.